Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma met Pieter Kloete en dokter Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Is lekker om hierdie woensdag weer saam met jou te spandeer met Groot Trauma, saam met dokter Jaco van die Kerk, direkteur van Montana se hospitaal se trauma eenheid, ook sy eie praktyk daarso en ook wel onbekend in Pretoria. Jaco, lekker dat jy ook weer hier so is vanaand.
Dankie Pieter, goeienaand aan almal by die huis.
Daar was vir my gesê toe ek jonk was, Jaco, dat as ek nie my groente eet nie, dan gaan ek nie kan nagereg kry nie. En ek wil by jou weet, daar's 'n artikel wat nou sê groente is wel goed vir jou, maar kan jy nou nie werklik teen kardiovaskulêre siekte beskerm nie. Wat gaan aan daar?
Pieter, ek dink dis een van die baie goeie voorbeelde waar 'n mens kan 'n studie doen om te bewys wat jy graag wil hê mense moet glo. Ek dink enige studie moet 'n mens gaan die voordele en die nadele en die manier hoe 'n studie gedoen is gaan beoordeel en kyk of dit regtig 'n goeie studie is en of jy regtig kan glo. Ek sê altyd, jy weet, mens moet eerste gaan kyk in die laaste bladsy wie die studie geborg om te kyk jy weet, is dit nie noodwendig dalk advertensie nie. Maar wat hier gebeur het is dis 'n groot Britse studie wat dan gesê is die risiko vir hartsiekte sal nie noodwendig minder word as jy groente eet nie. Maar wat hulle gedoen het is, hulle het omtrent 400.000 mense gevat en hulle het dit oor 12 jaar hulle vordering in terme van gesondheid nagevors en opgevolg. En hierdie mense het letterlik in getalle gewys 2 opgehoopte eetlepels rou groente en 3 opgehoopte eetlepels gaar groente per dag gemiddeld ingeneem. So 5 eetlepels, jy weet, dis nie eens 'n porsie nie. Nou dis baie min. As jy na gaan kyk, Dr. Andrew Freeman, medevoorsitter van die Amerikaanse College vir Kardiologie se voedsel en leefstyl werkgroep, sê dis heeltemal te min. As mens gaan kyk, die Amerikaanse riglyne sê jy moet 1.5 tot 2 koppies vrugte en 2 tot 3 koppies groente per dag inneem, sure. Dan maak dit 'n verskil. Want dan gaan jy ook meer versadig wees. Jy kan nou dink as jy net 5 eetlepels van iets inneem, dan gaan jy ander kosse eet. En dit is die groot vraag hier. As die mense so min groente eet, wat eet hulle dan anders? Wat dan 'n impak kan hê op hierdie studie? Is dit dan proteïene of is dit ander koolhidrate? Die ander ding wat mens ook in ag moet neem is nie net die eet het 'n invloed op mense se kardiovaskulêre gesondheid nie. Mens moet gaan kyk, het hierdie mense hoë bloeddruk, het hulle cholesterol, rook hierdie mense, het hulle familiegeskiedenis van hartsiekte. En daai goeters is nie mooi in hierdie studie nagevors en opgevolg nie. So aan die einde van die dag dink ek nog steeds daar is 'n professor in metabooliese medisyne by die Universiteit van Glasgow, professor Sattar, wat gesê het die bevindings in sy woorde is debatteerbaar en moenie invloed hê op die raad om nie groente en vrugte per dag te eet nie, ten minste dan nou 5 porsies nie. En dit is nog steeds gesond, daar's nog steeds antioksidante in die groente en vrugte. Ek dink mens moenie hierdie ding gaan lees en net dink dit eensydig gaan kyk na nie. Dit is 'n groot en dis eintlik 'n groter prentjie wat mense na moet kyk en dis 'n baie verwarrende artikel of tydskrif of eintlik studie.
Ek is verbaas dat so 'n studie eintlik half verby mense hulle moet maar 'n borg of 'n
ja, ek kan ook nie dink dat een of ander etiese komitee dit sal toegelaat het om in 'n goeie tydskrif of 'n goeie vaktydskrif gepubliseer te word nie. Dit is regtig nogal eintlik 'n swak studie in kort.
Ek dink as mens wil bepaal, weet as dit nou miskien ook wil gedoen is byvoorbeeld vir 'n groenteboer om te bepaal hoe jy sommer moet die groente soos die rooi vleisraad byvoorbeeld moet hulle nou bietjie meer bemark om te sê hoor, in plaas van rys saam met jou vleis, eet nou eerder bietjie wortels of so iets. Dan sou 'n vraelys soos hierdie miskien ook het gesê hoor, maar volgens hierdie vraelys is 50% mense hulle doen dit nie, so kom ons doen iets daaroor. Maar ek stem 100% saam met jou. Dink nie, ek meen, hoe weet hulle na 12 jaar mense het nie miskien ook bestaan en begin vergeet om te sê nie. En mense weet ook, maar weet ons almal het maar wit lintjie partykeer op 'n vraelys, weet
jy. Nee, definitief.
Dit kan 100% reg sê nie, so.
Definitief. En statistiek is 'n baie snaakse ding. Mense kan statistiek redelik manipuleer ook afhangend van wat jy vir mense wil sê. So dit is sommer op daai punt dink ek moet mense daar buite sê, as hulle goed op Google sien, as hulle goed lees oor medisyne, moet jy regtig kritisch daarna gaan kyk. Alles wat jy lees is nie noodwendig die waarheid nie, en baie van die goed wat jy lees, het dan achteraf agendas. So mens moet regtig eintlik ongeoponeerde, baie oop artikels navors en gaan lees as jy regtig belangstel in 'n onderwerp.
Ja. Dan lees ek dat wit studente almal ontslaan is na 'n voorval in 'n eetsaal.
Ja, dit was op die Parktown campus van Wits, waar hulle in die Haaiveld eetsaal het die 160 studente gestaan en wag vir hulle kos en eweskielik het hulle begin hoes en respiratoriese klagtes kry en almal het gedink dat dit 'n gaslek is wat dan nou hierdie hoes en hierdie benoudheid in die studente veroorsaak. Nou, intussen is bevestig, dit is nie een gaslek nie, maar die eetsaal is steeds gesluit om seker te maak wat was die oorsaak. Niemand weet nog regtig wat die oorsaak was nie. En al die studente wat dan behandel is, na die tyd meer as 60 van hulle wat hospitaal toe is, is ontslaan. En dit gaan goed met allemaal, so aan die einde van die dag was dit nie een gaslek nie, en ons sal nogal uitsien om te sien wat is die oorsaak, dat so groot groep mense eweskielik respiratoriese klagtes gaan begin ontwikkel.
Al dis wat gebeur as jy meer as 5 eetlepels boontjies, die vorige aand het 170 mense in een eetsaal sonder ventilasie.
Vooral as dit koshuiskos is.
Ja, hoor jy so, dan is weer op 'n ernstige noot, ek sien die glorie van een militair is iets van die verlede en ek het toevallig hierdie week met iemand gepraat wat ook in die weermag was vir al die jaar wat nou afgetreed, wat nou hier so in Brumeria bly en ek het vir hom ook al gevra, weet jy, ek het 'n artikel gelees oor een militair en hy het gesê dit is letterlik, weet, omdat hy moest nou in die militair was, kan hy moest nou gratis medische dienste kry by die militair en sy familie ook, en hy moest sy vrou soon toevat, en hy het gesê, dit is eindelijk maar niks anders dan as een provinciale hospitaal nie, wat eindelijk hartseer is vir iets wat, ek meen, ons presidente van tevore en van nou, is onderstel om hier behandeld te word.
Ja, ek dink een militair hospitaal was een vlagskip hospitaal vir die staat in die tyd, voor 1994 kan ek amper sê. En hierdie artikel begin deur dat hulle sê hoogtechniese herontwerp van hierdie hospitaal wat 12 theaters insluit, hoë sorg eenheid, 'n nood eenheid en 'n radio eenheid wat eintlik maar 'n ekstraal afdeling is, is in die hande gelaat van 'n geboubestuurder en 'n tekenaar wat homself as 'n argitektuurtegnoloog beskryf het. Nou, jy moet daarom weet, die argitekte gebruik waarskynlik tekenaars, maar in die einde van die dag die ontwerp bly nog steeds die verantwoordelikheid van die argitek. Daar is groot hoeveelhede geld gebruik. Ons praat van 461 miljoen rand wat aan die projek bestee is. Die probleem is, die opnabbingswerk was eintlik daar om die hospitaal, ek wil amper sê die Engelse woord, te upgrade, omdat dit eindelijk een trots militaire hospitaal was waar al die staatshoofde, soos jy nou net gesê het, hoogwaardigheidsbekleers, militaire veteranen en al die soldate van die tyd dan nou behandel is. Maar goeder soos die extra afdeling is nie toeganklik vir rolstoele gewees nie. Die gange was te nou en die theaters was te nou vir die beddens om die patiënte in te kry. En jy kan dink, as iemand nie regtig waar ook weet hoe werk hospitaal ontwerp nie, dan gaan hulle dalk sukkel, en vooral nie as jy nie 'n werklike argitek is nie. En is net hartseer om te dink dat jy 461 miljoen rand gespandeer het op 'n projek, en in, ek dink dit is 2015, is die eerste verdieping wat hulle gebou het weer gesloop.
Ach nie.
Jy weet, so dis eindelijk water wat jy, of geld wat jy in die water gooi, en aan die einde van die dag is dit 'n groot, jy kan amper hospitaal oorbou, met die type van geld, en dis net omdat dit nie mense is wat regtig die werk kan doen en opgelei is om so groot projekte ran, wat dan aan die stuur van hierdie ding was nie, en dis waar nog 461 miljoen rand heen is.
Weet, ek dink as die staatsdepartemente en politici net weer begin besin oor prosedures en die meer, dan sal hulle elke jaar se begrotingsrede van die minister van finansies baie makliker maak.
Yeah.
En natuurlik vir ons as publiek om te glo in die werk wat hulle doen as politici en regeringsambtenare, maar nie te min. Kom ons sluit af met een story wat daarom so 'n bietjie goeie nuus is van die Ooskaap.
Ja, die humanitaire organisatie Gift of the Givers het dan saterdag Begin met 'n mediese uitreik aksie in Touwsrivier in die brede riviervallei in die Kaap. En dis eintlik daar waar hulle nie mediese dienste het nie en waar mediese dienste ver is. Dis 'n mediese kamp wat opgeslaan is, dis die grootste van sy soort in die geskiedenis van die dorp Touwsrivier. En hulle wil graag die gesondheid of die gift of the givers wil graag die gesondheid van die persoon of die mense in daai area moniteer ook en gaan kyk hoe gaan dit regtig met die mense wat ver is en waar gewone mediese sorg ontoeganklik voor is. Ons kyk na groot areas, ons kyk na Touwsrivier, Lynsburg, De Doorns en die mense wat al rondgery het of deurgery het weet, dis amper 'n dagreis ver tussen Touwsrivier en Lynsburg byvoorbeeld. Jy ry en dan dink jy, jy is net agter die bult en dan ry jy nog 2 ure ver en dan sien jy nog steeds liggies en dan ry jy nog 2 ure en dan kom jy eers daar uit. So daai mense, vooral die plaaswerkers wat nie regtig vervoer het nie, sukkel regtig met mediese sorg en Gift of the Givers het dan nou vir hulle die geleentheid gegee met 5 busse en 50 mediese vrywilligers onder leiding van dan Dr. Naeem Kahandra dat hulle dan nou mediese sorg beskikbaar het vir hulle in hierdie tyd.
So well done for Gift of the Givers. Bly geskakel net hierna, ons nog gesels oor die buik probleem virusie wat nou weer sy kop uitsteek, wat almal ons nou weer WhatsApps aanstuur om te sê asseblief moenie 20 se water drink nie want jy gaan siek word. So ons gaan bietjie daai op die tafel lê en dan ook bietjie later oor formule melk wat nou van die rakke afgehaal word. Vir babas weens 'n klein virusie wat daarin of 'n bakterie wat daarin geslyp het. En dan aan die einde van die program is weer tyd vir vrae vir Jaco. As jy enige mediese vrae het en dit hoef ook nie verwant te hou met ons onderwerp vanaand nie, is jy meer as welkom om daai vrae vir ons maar nou te stuur op ons WhatsApp lyn 061 610 4576. Het onthou standaard tariewe geld.
Groot FM 90.5. Groot trauma op Groot FM 90.5.
Welkom terug, ek is Pieter Kloete, saam met Dr. Jaco van Niekerk, wat saam met die program aanbied, elke woensdag van tussen 8 en 9. En allemaal, ek kan nie vir jy sê, Jaco, hoeveel WhatsApps ek gekry die afgelope week van mense wat net goed aanstuur, wat sê, nie asseblief, moet nie asseblief nie twaalfse water drink nie, weet, jy gaan vir jouself weer in die hospitaal kry van buikvirusse en allerhande ander nonsens. Nou ek het probeer vandag met Rand Water onderhoud probeer vastmaak, maar hulle het vir my pertinent gesê, hulle media liaison officer Peggy Lully het gesê, nee, hulle praat nie met die media nie, hulle sal net verklarings uitreik wat hulle nou reeds het. Mm. So weet nie hoekom is hulle bang om met die media te gesels nie. En dan het ek ook probeer verskeie keer om gister en vandag met iemand van Tswane se sanitasie en waterdepartement aan die hande te kry, maar daar was ook geen sukses nie. So Jaco, die onus lê nou maar by jou, om ons asseblief in te lig oor hierdie, natuurlik kan jy nou nie praat oor die munisipale water, want ek moet daar toetse gedoen
word. Gelukkig nie.
Maar ja, gelukkig nie. Maar kom ons begin miskien ook net om te sê, wat is buiktyfus? En wat is tyfus? En moet ons bekommerd wees, of is dit eintlik maar al die jare nog hier so, nou, omdat ons nou deur 'n virus is, tel ons nou al die goed op, ek weet nie.
Pieter, ek dink is mens, in die algemene taal word daarvan gepraat as buiktyfus, is vir my natuurlik 'n verskriklike lelike woord. Ons verkies die woord tifoïedkoors. En tifoïedkoors word eintlik veroorsaak deur 'n bakterie, een van die Salmonella groep, Salmonella enteritica, en een van hulle subtypes is Salmonella typhi. En jy kry ook 'n variant daarop, die Salmonella paratyphi, wat eintlik 'n minder ernstige siekte veroorsaak. So die tifoïedkoors is nog altyd daar en dit word dan nou deur die Salmonella veroorsaak. Die simptome is eintlik moeilik want dit begin enige iets tussen 6 dae tot 30 dae nadat jy geïnfekteer is. En hoe jy geïnfekteer word is, ons praat van fekaal-orale maniere of oordrag, en dis maar om mense wat in swakker sosio-ekonomiese toestande leef, of in veilige toestande leef, of water en kos wat dan besmet is, in aanraking kom, en dan word dit so oorgedra van mens tot mens. Dit is tot nou toe nog nie bekend dat daar 'n ander diersoort is, behalwe die mens, wat dan Salmonella typhi of tifoïed koors kan kry nie. En die simptome varieer dramaties afhangend van persoon tot persoon, hoe lyk jou immuunsysteem en hoe lank in die siekteproses jy al is, of hoe ver in die siekteproses jy al is. So, as een mens gaan kyk na die simptome daarvan, sal mens sê in die eerste week baie keer begin mense met hierdie malaise. Malaise is maar net 'n baie mooi woord vir hierdie moeg en lam en tam en lyfseer en spierpyn en gewrigspyn, en jy voel of jy griep het, maar jy weet ook nie of jy regtig griep het nie. Dan hoofpyne en dan 'n bietjie van 'n hoes. Daar's bloedveranderinge, maar gewoonlik jou Vidal toets wat gewoonlik gebruik word vir die toets van Salmonella is dan nog negatief in hierdie eerste week. In die tweede week dan begin die mense soms met die mekaar uit, hulle vel uitslag wat ons rou spots noem, maar rooi uitslag. En dan begin hulle baie keer met longsymptome, waar hulle dan benoudheid kan kry, hulle begin hoes, hulle begin abnormale longklanke met asemhaling, en dan kry hulle die ding wat ons hepatis plenomegalie noem, met ander woorde, hulle lewer en hulle milt vergroot. Nou, Salmonella leef in 'n paar gedeeltes van die liggaam, of vermeerder, hulle vermeerder in die lymfknodes, of in die lymfklier, hulle vermeerder in die milt, in die lewer, dis hoekom dit vergroot, en dan ook in die galblaas, in die beenmerg, in die bloed, en dis hoekom ons dit in bloed kry. Maar mens kan ook stoelgang gebruik, mens kan ook beenmerg gebruik, om te toets vir hierdie Salmonella. En ja, 'n groot persentasie van mense sal gesond word. Ons het altyd chloramphenicol gebruik, wat die antibiotika was daarvoor, maar omdat 'n mens baie neeweffekte gekry het, en mense se tande so grys gemaak, en dit is die ou antibiotika wat die tannies gaan sê, die kinders se tande laat uitval het, gebruik ons dit nie meer nie, en ons gebruik deesdae meer jou quinolone en jou makroliet antibiotikas, maar dit is baie, baie effektief. Dit is ongelukkig so, die klein persentasie van mense tot 'n jaar na die tyd nog steeds tifoïed of Salmonella sal vrystel, en dan sal asymptomatiese draers, en dis die probleem daarmee, dat die mens, as mens so uitbraak kry, 'n jaar na die tyd nog steeds mense kan kry wat jy siek maak, en dis ook een van die redes hoekom Salmonella typhi of tifoïed koors aanmeldbare siekte is in ons land.
Net 'n vraag in jou opinie, vir die afgelope 2 jaar, kyk, ons in Afrika ek dink ons liggaam het gewoond geraak aan 'n bietjie meer van 'n vuil, as ek nou die woord kan gebruik, as mens kyk na ons leefstyle in vergelyking met die westerse wêreld daarbo in Europa, yeah. Was ons bietjie meer blootgestel aan bakterieën, ek dink ons liggame het natuurlik dan bietjie meer van 'n weerstand gehad in hierdie bakterie, maar nou met COVID het ons letterlik, ons moet ons hande saniteer by elke winkel wat jy instap, jy moet 'n maskers dra, so vir 2 jaar het ons liggame nou nie meer eindelijk regtig meer baie bakterie gekry nie, weens ons hygieniese leefstyl wat ons moes aanneem weens ja. COVID, sal dit een mens miskien ook dink omdat daar bietjie meer gevalle van dit is, omdat mense liggaam nou nie meer gewoond is daaraan of iets nie, ek weet nie.
Ja, ek dink tog, Pieter, as 'n mens nie blootgestel word aan mikroorganismes of bakterieë nie, dan gaan 'n mens se immuunsisteem, die interniste hou daarvan om die woord wakker te gebruik, wakker word nie. Met ander woorde, die oomblik wat jy in kontak kom met die bakterieë, dan sal jou immuunsisteem reageer deur antiligame te maak. En as ons nooit daarmee in aanraking kom, gaan ons nie soveel antiligame maak nie. En ons het, as mens dink net aan die COVID-pandemie, in die begin, die eerste wereldlande, die skoon lande, is die swaarste getref, omdat daai mense nie gewoond is aan blootstelling teenoor mikroorganismes. Het sy virus, bakterie, parasiet, maak nie saak nie. En ek dink definitief, dit het 'n groot effek op ons ook. Daar is 'n vaksin beskikbaar, wat nie 100% nie, maar baie goeie beskerming bied teen tifoïed. En ek dink ons gaan maar na tyd toe wat 'n mens dit ook gaan moet kry. By die debat van alle vaksines. Maar daar's definitief 'n manier om regtig ons nog steeds te beskerm, al is ons eintlik bietjie naïef vir hierdie organisme op hierdie stadium.
So is daar rede tot kommer? Ek meen, wat moet mense doen, maar net as hulle voel hulle dan weet daai simptome wat jy genoem het, moet hulle maar net dokter toe gaan dadelik.
Ja, die probleem is as mens na die simptome kyk in die begin vooral, dis baie wyd, nee, want alles wat infeksie gee, maak koors, moegheid, hoofpyn, braking, maagkrampe, en ek meen, malaria kan so lyk, gewone gastro kan so lyk, so ja, ek dink een mens moet gaan, as een mens siek is en mens word nie beter nie en het word net erger, gaan na jou dokter toe en laat hy toets. Ek weet ons in die groep waarin ek werk, het al die riglyne nou weer oorgekry oor wanneer toets ons watter pasiënte en hoekom, en in watse opset gaan mens eerder dink aan tifoïdes as 'n gewone gastroenteritis. So ons begin nou dit meer toets as wat ons byvoorbeeld 6 maande terug sou gedoen het. Maar gaan na jou dokter toe as jy siek word. Dit is so, dit is 'n aanmeldbare siekte. Dit is so, mens moet bekommerd wees as dit uitbreek. Dit is nie altyd so dat dit net in die water is nie. Dit, so ek wil nie vir of teen die metro praat nie, maar dit is so dat net dood eenvoudig mense wat swak higiëne het, dit ook kan oordra. En dit is maar die hoofoorsaak van hierdie siekte.
Dis tyd vir Janko se mediese mite minuut.
Ons het nou gepraat oor groente en ons het die studie eintlik redelik uit mekaar uitgehaal oor moet jy groente eet en gaan dit jou gesond maak en kardiovaskulêr gesond hou. Maar deel van kardiovaskulêre gesondheid is ook gewigsverlies en om eintlik 'n gesonde liggaamsmassa indeks te hê. Nou die vraag altyd by mense is, as ek nou wil gewig verloor, moet ek nou net begin oefen en begin draf of stap of wat ook al jy wil doen? En die antwoord is nee. 'N groot gedeelte van jou gesondheid hang af van dit wat by jou mond ingaan, jou dieet. En 'n klein persentasie gaan oor net oefening. Daar's 'n groot studie wat gedoen is, ook in Amerika, waar hulle, in New York spesifiek, waar hulle gesê het, met net oefening en geen dieet, aanpassings nie, kan jy tot 6 pond verloor, maar die oomblik wat jy jou dieet aanpassings by jou oefening sit, dan is dit net gepotensieer en jy het net 'n baie, baie beter effek.
Groot FM 90.5 Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Onthou vir vraag vir Jaco, so in die einde van die program, as jy enige vraag het, en het hoef nie verwant te hou met ons onderwerp vraag nie, is jy meer as welkom jou mediese vraag vir ons te stuur na 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld. Ja, kon ek dink nog iets val vir mense wat jong babiekies het en wat tans vir hulle 'n bietjie van 'n alternatief gee teen vir borsmelk. Dat hulle nou moet maar kyk van wat hulle gebruik, want daar's nou 'n produk Similac Alimentum wat 'n moontlike probleem het ook vir bakterie.
Ja, Similac se Alimentum word deur Abbott Laboratoriums gemaak in spesifiek in Michigan in die VSA en hulle het nou met interne toetse agtergekom daar's 2 bakteriegroepe wat kinders kan siek maak. Die een is die Chronobacter Sakazaki wat die eerste een is en dan die ander een is ook 'n Salmonella groep. Nou alle Salmonella is nie typhi nie. Nee. So daar's dan 'n hele familie van hierdie organismes, maar dit kan vir jou dieselfde tipe simptome gee as wat tifoïed koors ook kan gee. Ek is mal oor hierdie bakterie se name, want dit voel vir my dit so half, dit is net amazing, hè? Ek dink nie, dit is sulke mooi name, is baie beter name wat vir hulle uitgedink is as wat vir ons gegee is. Maar aan die einde van die dag, dit is so dat hierdie kinders kan siek maak, dit kan op poeiermelk, babaformule, droë kosse leef, dit kan op stysels leef sonder om vochtig te wees. Maar ja, dit maak diarree en as mens gaan kyk in Afrika veral is die een van die hoofoorsake van dood in kinders onder 5 is dehydrasie as gevolg van diarree en braking. En 'n mens moet maar gaan kyk na hierdie formule melke. Dit beteken nie alle melke wat in die rakke of op die winkelrakke is nou ewe skielik kinders gaan siek maak nie. Dit is hierdie spesifieke een en ek dink dit vat nogal ek dink bietjie van 'n goeie maatskappy om regtig te erken dat daar 'n probleem is in die produksielyn van hierdie goed en dat hulle mense se geld sal teruggee as hulle dan hierdie hierdie voedings aangekoop het.
Ja, en ek sien ook dat die CDC sê dat hulle maan mense om asseblief as hulle hierdie gekoop het om terug te vat aan die kleinhandel daartoe waar hulle het gekoop het. En soos Jaco sê, die maatskappy sal vir jou dan ten volle refund vir dit. En, maar het lyk vir my, en ek gaan het Jaco se eie woorde gebruik, is dat hierdie Salmonella familie bakterie is eintlik lekker lastig.
Ja, kyk, ons spot altyd en sê, dis nou as jy een hoenerkie daar buiten in die hitte los, dan gaan jy of Salmonella of Shigella kry, is een van die twee. Maar dis een baie lastige organisme, en ek dink dis een ding wat baie mense al baie siek gemaakt het. As jy dit oorleef het, Salmonella, een ordentlike Salmonella infeksie, dan sal jy weet, dis, jy wens op een stadium jy wil beter word, en dan wens jy op een stadium jy wil maar liever doodgaan, en dan oorleef jy dit eers. Sure. Maar dis, ja, beide die Kronobacter en Salmonella families is redelike potente bakterie, en dis gram negatieve bakterie, so dis ook dis een spesifieke groep van, of subgroep van bakterie, wat baie moeilik behandelbaar is, eerder as die gram-positieve bakterie.
Nou, ek is nou nog nie ouer nie, en ek sê nog nie, so ek is nog nie baie familiair met allerhande weer doeken koop en melk nie, maar hoekom sal een mens bijvoorbeeld eerder hierdie aanvulling of die alternatieve borsmelk formule vir kinders gee as bijvoorbeeld borsmelk, natuurlijke borsmelk?
Pieter, jy vraag nou vir my een van die moeilikste vraag wat mens seker vir iemand kan vraag om voor mense te antwoord. Want die mense wat vir borsmelk is, gaan my doodry, en die ander mense gaan ook kwaad wees vir my, as ek sê, formulemelk is nie goed nie. Ek dink beide het 'n plek. Ek dink as jy borsmelk kan gee vir jou baba, vooral in die eerste 6 maande, 3 tot 6 maande van lewe, dan het dit 'n baie goeie voordeel. Dit het die bonding effect van die ma en die baba, dit het die antilichame wat jy vir jou baba gee. Maar dit beteken ook nie, jy hoef noodwendig vir 'n jaar of 2 of 3 jou kind borsmelk te gee nie, want die voordeel gaan op een stadium weg. En jy moet onthou, borsmelk het twee komponente, dan praat van een voormelk en een namelk, en die ene helft gee vir jou voedingsstof, en die ander helft gee vir jou vloeistof, vir jou voog benodigdhede. En dit op een stadium raak te min vir hierdie kinders. So dit is definitief een van die goed, hoekom jy later dan bijvoeding sal gee, soos met formulemelk. Dan kry jy ongelukkig ook die maas wat nie melk produseer nie en net nie regkom nie. Of die baba wil nie latch aan die bors nie en kan nie goed suig nie. Daar's veelvuldige redes hoekom borsvoeding partykeer net nie 'n praktiese opsie is nie. En by so 'n persoon is borsvoeding of formulemelk eintlik uitstekend. Wat formulemelk vir my 'n goeie ding maak, is ons het begin met langketting vetsure melke die laaste paar jaar, wat eintlik baie, baie goed is vir breinontwikkeling. En jy wil toch hê, jou kind se breinontwikkeling moet optimaal wees. Nou, daarmee sê ek nie, die mense wat nou vir borsmelk alleenlik is, se breinontwikkeling gaan nou nie dieselfde wees nie. Maar dit is regtig waar baie goed wetenskaplik nagevors, dat hierdie langketting vetsure en die formulemelke deesdae 'n goeie, goeie effek het. So, ek dink daar is definitief plek vir beide. En ek dink daar's spasie, vooral as jy 'n kroniese siekte het en jy wil nie jou baba blootstel aan sekere virusse en of ander siektes wat jy waarskynlik kan dra, dan is formulemelk die manier om te gaan.
Dan is daar ook die ander kant van, en hier moet jy my miskien ook nou weer reg help, maar daar is op 'n stroomdiens natuurlijk die reeks Inventing Anna, wat op 'n ware verhaal gebaseer is, en daar is waar die journalist ook op in 'n episode, in 'n scene, waar sy letterlijk moes oor see reis om 'n onderhoud te doen, en sy moes nog steeds die borspompie gebruik, ten spyte daarvan dat haar kind nog steeds in New York is weg van haar af. Ja, hoekom is dit dat ouers nog steeds, of byvoorbeeld een ma, maar nog steeds moet een borspomp gebruik byvoorbeeld, al is sy nie by haar kind nie?
Ja, dis die ander ding in die lastigheid van borsvoeding, jy weet, jy moet prolaktien maak, jou brein maak prolaktien, wat dan jou bors stimuleer om te lakteer en melk te maak. Die oomblik wat jy nie jou bors stimuleer en daai melk, wil amper sê oes of melk nie, dan gaan jou prolaktienproduksie verminder en jy gaan later ophou melk produseer. Dis dieselfde, daar is party van die Afrika rasse en groepe, mense wat nie naby hulle kinders bly as hulle klaar hulle bevalling gehad het nie. Die oumas en die oupas en die familie maak die kinders groot en die mense werk ver. En as jy daai ouer mense se borste genoeg stimuleer, gaan hulle borsmelk begin maak.
Sure.
Net so as jy ophou om borste te stimuleer, gaan hulle die melkproduksie verminder en op 'n stadium gaan dit net heeltemal staak en dan het jy nie meer 'n keuse nie.
Baie interessant. Net nou ons is terug en ons het vrae vir Jaco, as jy enige mediese vrae het, stuur dit vir ons nou by 061 610-4576 en onthou standaard tariewe geld.
FM 90.5. Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Dis tyd vir vrae vir Jaco en baie dankie vir die vrae wat ingekom het. Jaco, begin sommer, daar's iemand Annelies wat sommer so 'n paar van haar medikasies gestuur het en dan ook 'n foto van haar opgeswelde bene en sy vra na dokter Jaco, kan pille 'n mens laat swel? En dan vat ons die pille en dan sy vir jou sommer so 'n foto gestuur van al die pille.
Ja, Pieter, die foto van haar bene word pedale edeem of onderbeen edeem of swelling genoem en daar's 'n klomp oorsake daarvoor. Mens kry vochretensie, mens kan hartversaking hê, mens kan hoë bloeddruk hê. Mens kan 'n verlaagde proteïen vlak hê, so mens kyk na nierfunksie, mens kyk na lewerfunksie. Maar die pille wat sy vir my die foto's van daar gestuur het, ek kan nou sien daar's twee pille wat na anti-epileptiese pille ding, Epilim en Epitec is anti-epileptiese middels wat nie dit behoort te doen nie. Die bloeddrukpilletjie Enalapril wat 'n aktiewe bestanddeel is, net dis nie 'n handelsnaam nie, sal dit ook nie doen nie. Die atenolol is 'n beta-blokker, dit beheer meer jou polstempo en bloeddruk tot 'n mindere mate, wat dit ook nie behoort te doen nie. Ek kan nie die tweede laaste een van onderaf se naam sien nie, maar die hidrochlorothiazid is 'n aktiewe bestanddeel van een van die waterpille wat ook nie dit veroorsaak nie. Maar dis 'n baie ek wil nie sê swak nie, maar 'n baie minder potente waterpil as ander waterpille. So ek dink nog steeds nee, die om haar vraag te antwoord, die pille wat sy vir my afgeneem het daar op die foto, gaan nie haar bene laat swel nie, maar daar is alternatiewe om haar bene se swelling beter te kry en dit moet tog gedoen word, want ergens langs die pad kry mens skade aan daai venas wat dan die bloed moet terugvat haar toe.
Hier is 'n vraag van Vian af en ek moet vir jou sê, Jaco, ek dink ek kan nogal baie keer hiermee identifiseer en ek dink dis ook maar seker maar die tye waar mense deur is met COVID en die meer, maar hy sê ek kry die laaste ruk ligte angsaanvalle. Wat kan 'n mens doen om dit te beheer dat dit nie uit beheer raak of weet of selfs gebruik om dit miskien ook te kan beheer?
Ja, die groot ding is angsaanvalle is 'n realiteit van ons tyd en angsaanvalle is 'n ding wat regtig waar 'n groot probleem raak. Ek het vandag mense in die trauma eenheid gesien wat daar eindig met slegte angsaanvalle. En 'n mens wil graag vir hulle anxiolytikums of angswerende middels gee. Die probleem met angswerende middels is as jy dit langer as 2 weke aan mekaar drink, dan begin dit effektiwiteit verloor, so mens bou toleransie op en op die langtermyn kan mens ook selfs afhanklik raak daarvan. Omdat jy toleransie opbou, sal jy later meer en meer nodig hê om dieselfde effek te hê en dis hoekom ek dink nie anxiolytikums is op 'n langtermyn basis 'n antwoord nie. Die kort en die lank is, mens moet gaan kyk wat gee vir jou die angs en dit probeer benader van 'n punt af, dis die een ding. Die tweede ding is, ek dink tog daar is streshanteringsvaardighede wat 'n mens kan leer, daar is boeke, daar is selfhelpboeke wat 'n mens kan gebruik of die sielkundige is. En dan is daar ontspanningsterapie wat ek dink baie baie belangrik is. Ook selfhelpboeke, maar ook by die sielkundige is baie baie goed beskikbaar en ek dink ontspanningsterapie en streshanteringsvaardighede is baie belangriker as die pil. Ons is geneig om medisyne om baie maklik vir iemand iets voor te skryf en dit voel vir my baie keer, as ek nie 'n voorskrif kan skryf nie, het ek daai ou dalk nie goed behandel nie, jy weet, maar dit is nie altyd die antwoord nie. Korttermyn definitief. Korttermyn om en van tyd tot tyd, mense kry dae wat mos beter is en dae wat slegter is. So as 'n mens op 'n soos nodig basis dit gebruik, by al mens, dan kan mens die anxiolytikums gebruik, maar nie vir 'n kroniese behandeling nie.
Ja, kan jy op nie, waar staan slaapterapie in by byvoorbeeld angsterapie? behandeling, of is dit twee verskillende goed?
Ja, ek dink dis twee verskillende goed. Slaapterapie is 'n ding wat ek dink relatief al effens verouderd is. Daar's min mense wat dit nog doen as 'n aktiewe behandelingsmodaliteit. Obviously ons almal het slaap nodig en goeie slaap nodig en goeie slaapkwaliteit nodig, maar slaapterapie as sulks is 'n ding wat ek dink aan die uitsterf is.
En dan vir weer ook net, waar kan een mens dan spanning therapie doen? Ek dink jy het dit geantwoord.
Ja, ek dink die meeste sielkundiges, kliniese sielkundiges gaan definitief vir 'n mens kan help daarmee, maar jou dokter weet ook hoe om spannings terapie of ontspanningsterapie te doen. So as jy nie voel jy wil graag 'n sielkundige gaan sien daarvoor nie, jou gewone huisdokter gaan ook vir jou kan help met die tegnieke van ontspanningsterapie. En dit is eintlik baie maklik en jy kan dit doen by jou werk in werkstyd. Dit vat jou 'n paar sekondes as jy daai angstige gevoel kry en dit werk regtig waar effektief.
Dan 'n vraag af en ek gaan maar die persoon se naam nie noem nie ten spyte van die persoon sy naam bygesit het. Maar die persoon vra na dokter, ek wil hoor, wat kan ek gebruik om meer seksueel aktief te wees? Ek is 59 jaar oud, ek het hoë bloeddruk, suiker en ek drink antidepressante pille wat veilig is.
Ja, ek dink daar's 'n paar goeters. In die eerste gedeelte van sy vraag is wat kan ek gebruik om meer seksueel aktief te raak? Nou die vraag is dit weens 'n libido probleem? So is die gedagte 'n probleem of is dit 'n erektiele disfunksie probleem? Is dit 'n funksionele of 'n fisiese probleem? Daar's 'n paar punte wat hy noem daar. 1.59 op 59 sal 'n mens waarskynlik al 'n verlaagde testosteron vlak hê wat maak dat mense libido gaan minder wees, maar ook 'n mens se erektiele funksie gaan verminder. Die tweede ding wat genoem word is dat hy diabetes is en diabetes is geneig om tog diabetiese neuropatie te kry wat beteken die senuwee toevoer na vingers en tone en geslagsorgane raak verminder, so sensasie raak anders, ereksie probleme is 'n probleem, hoë bloeddruk, die meeste of baie van die bloeddruk pille kan dit veroorsaak en dan antidepressante het ook baie van hulle twee probleme. Een is dit onderdruk libido en twee dit gee ereksie disfunksie of erektiele disfunksie. Daar is deesdae medikasie alternatiewe op al daai siektes. Het sy bloeddruk, depressie wat antidepressante wat minder daai effek het, maar daar is ook medikasie wat deur die dokter voorgeskryf kan word om dan die sensitiwiteit van die of die fisiese sensitiwiteit daar te kry as ook die libido. Maar dis belangrik om die oorsaak te gaan kyk. Is dit 'n testosteron probleem? Is dit die diabetes, die bloeddruk of die antidepressant? En dis waarskynlik 'n kombinasie bietjie van almal en dan moet mense almal gaan kyk. Maar dit is 'n oorkombare probleem en dit is 'n ding wat mens net van 'n punt af moet gaan ondersoek en een vir een ding gaan verander totdat die probleem dan opgeklaar is.
En dan net vir die volgende vraag is, wil ek maar net weer noem dat jy weet, vraag vir Jaco is 'n lekker waar mens half los mediese vrae kan vra en natuurlik beantwoord Jaco dit op dit wat jy die inligting wat jy vir hom gee. So asseblief nou nie hierdie aanvaar as 'n diagnose of so iets nie, want ek meen natuurlik moet die dokter jou letterlik fisies sien om daar's ander faktore wat ook nou 'n groot rol speel in sulke goeters. So die volgende vraag dan, goeienaand, my psigiater het anti-angsmedikasie as kronies voorgeskryf, moet ek dit neem op 'n soos nodig basis? Ek is bipolêr.
En daar is die antwoord. Die antwoord is nee, jy moet dit neem op 'n kroniese basis. Bipolariteit of bipolêre persone moet nie op enigiets op 'n soos nodig basis neem nie. En meeste psigiatriese medikasie moet 'n mens nie op 'n soos nodig basis neem nie. Die rede kom ek nou gesê het van die angsgoeters op soos nodig is ons almal is nie heeltyd angstig nie en ons hoef nie alle angsmiddels as mens nie 'n psigiatriese siekte of onderliggende siekte het, hoef 'n mens nie permanent op angswerende goed te wees nie. Maar byvoorbeeld die persoon wat gevra het oor bipolariteit of wat bipolêre pasiënt is, as daar kroniese medikasie voorgeskryf word, veral psigiatriese medikasie, is dit nie op 'n soos nodig basis nie, dis soos 'n elke dag basis. Ek spot altyd en sê jou laaste pilletjie drink jy die oggend van jou dood dan.
Sjoe. En dan ons sluit af met hierdie volgende vraag, wat sê, goeie naam, wat sal die rede wees dat my eenjarige hart lywig bly, al van 4 maande af, toe sy van borsmelk na formule geskuif is, en ons dan formule melk af, en geen meer vaste kosse, maar sy sukkel nog steeds, nie eers Duvelac werk nie, en sy neem baie vloeistof in, ons is raad op.
Ek kan dink hulle is raad op, want ek kan hoor, iemand het al gesê, gee hulle meer vloeistof. Een het al gesê, gee Duvelac, wat lactulose is, wat eindelijk een baie gezonde manier is, om te help om die darmkanaal aan die gang te kry. As dit is van 4 maande ouderdom, dan sit baie keer een toleransieprobleem vir een van die komponente van die melk. En dis nie almal, jy weet, dieselfde nie. Party is lactose intolerant, ander is gluten intolerant, ander mense. Daar is soveel verskillende komponente van hierdie ding. So, dit is so, dat een mens moet in die algemeen meer vloeistof inneem, jy kan jou nie stimulerende lakseermiddels gebruik, daar is een ander middel op die mark, behalwe Duvelac ook, met die naam van Pegicol, wat ook effect het, maar as dit nie werk nie, dan moet een mens waarskynlik jou darmkanaal allergie en darmkanaal funksietoetse gaan doen, wat selfs kan insluit by opsie na kolonoskopie by 'n pediatriese chirurg. So, as dit regtig 'n groot probleem is en mens kry nie die antwoord met die natuurlike manier van voginname en nie stimulant lakseermiddels nie, dan het mens waarskynlik dalk 'n endoskopiese ondersoek by 'n pediatriese chirurg nodig om te kyk, is daar nie 'n funksieprobleem van hierdie darmkanaal nie, en dan die ander helfte is dan die sensitiviteit van die formule melk se bestanddele.
Dis dit vir Groot Trauma vanavond. Baie dankie weer eens aan Dr. Jaco van die Kerk, direkteur van die Trauma Eenheid by Montana Med 24, daar in Montana. Hy het ook sy eie praktyk en so kon ek hom gerus. Ons is volgende week weer terug met Groot Trauma, tussen 8 en 9 en ons gaan dan bietjie hopelik gesels bietjie ook oor 'n baie sensitiewe saak met 'n uroloog, maar meer daaroor volgende week.
Groot FM 90.5.